Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κενά δαιμόνια. Είναι τα κενά δαιμόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στους 103,7 και 102,9 για την Αττική και στις διάφορες συχνότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και στο διαδικτυακό rtco.gr. Είναι αυτό όπως λέμε το μουσικό αέναο ταξίδι χωρίς όρια. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ ηχογράφησε το έργο του Αντώνη Κιζούλη «Τα Καβαφικά» μέσα στο Σεπτέμβριο που μας πέρασε, εκεί στις αρχές του Σεπτέμβρη, όπου είχε έρθει εδώ στην ΕΡΤ ο Ρόδιος συνθέτης μαζί με τον συνεργάτη του Μιχάλη Γάμα Καβουκλή για την ηχογράφηση των Καβαφικών υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Αραβίδη και με ερμηνεύτρια τη διακεκριμένη μεσόφωνο Μπέτη Χαρλάφτη και στην αφήγηση των κειμένων που υπήρχαν, που είχε επιμεληθεί η Αγαθή Δημητρούκα, ο Θανάσης Παπαγεωργίου. Απόψε έχω τη χαρά να έχω κοντά μου και το συνθέτη που λίγο πολύ ήρθε για να μας θυμίσει εδώ, για να ηχογραφήσουμε αυτή την εκπομπή, να ακουστεί αυτό το έργο με τη μορφή που μεταδόθηκε στο Δημαρχείο της Ρόδου, απ' έξω από το Δημαρχείο, την ημέρα του τουρισμού στις 27 Σεπτεμβρίου, υπό την διεύθυνση της ορχήστρας του Γιώργου Αραβίδη, που τον έχουμε και αυτόν μαζί μας. Λοιπόν, σε καλησπερίζω και τους δύο.
Καλησπέρα, Πανταζή.
Καλησπέρα σας.
Είναι χαρά μεγάλη για μένα που είσαστε και οι δύο εδώ. Και η μεγάλη χαρά μου ήταν που ο Αντώνης Κιζούλης σκέφτηκε να είμαι και εγώ εκεί εκείνες τις μέρες με τις πρόβες της ορχήστρας και με την συναυλία στη Ρόδο. Μια αλήθεια δεν είχα ξαναπάει και στη Ρόδο, ήταν και μια ευκαιρία για μένα. Αλλά να που γνώρισε αυτόν τον θαυμάσιο άνθρωπο, τον πολύ ευαίσθητο, που μας κλάβωσε Γιώργο Αραβίδη εκεί. Ήτανε
θαυμάσιο συνθέτης και θαυμάσιο νησί, ναι. Εφόσον μια πρώτη φορά το επισκέφτηκες.
Πάμε όμως να ξεκινήσουμε λίγο με τη συναυλία, να ακούσουμε λίγο με το πρώτο μέρος και θα μιλήσουμε. ο λυρισμός και η ευαισθησία διάχυτη, έτσι μαέστρο.
Ακριβώς, Πανταζή. Βέβαια έχει τον πρώτο λόγο να μιλήσει ο συνθέτης για το έργο, αλλά εγώ το αισθάνθηκα το έργο σαν δικό μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Και έτσι και ακριβώς ερμηνεύτηκε, όπως ακούσαμε το πρώτο απόσπασμα, με πολλή ευαισθησία, με πολύ λυρισμό και όπως θα πούμε και στη συνέχεια, με μια άρρηκτη σύνδεση μεταξύ του συνθέτη και του μεγάλου Καβάφη, του μεγάλου μας ποιητή. Αλλά ας πάρει το λόγο ο συνθέτης να μιλήσει από αυτού.
Λοιπόν, Αντώνη Κιζούλης, ακούμε.
Εγώ θα προσέθετα σε αυτό που είπε ο κύριος Αραβίδης και μια άρρηκτη σχέση μεταξύ του συνθέτη και του μαέστρου. Πέρα από το γεγονός ότι για έναν δημιουργό είναι μια πολύ έντονη συγκίνηση να βλέπει το έργο του να εκτελείται και από μια τόσο σπουδαία ορχήστρα, δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε αυτό που σας έλεγα και πριν από λίγο off the record, ότι θαυμάσαμε τον τρόπο με τον οποίο συνδέθηκε με το έργο ο μαέστρος. Δηλαδή η ενέργεια που μετέδιδε εκείνη την ώρα που το παρακολουθούσαμε εμείς από κάτω ήταν κάτι το καταπληκτικό. Και βέβαια, κακά τα ψέματα, ένας μαέστρος ή μια ορχήστρα δεν είναι κατά ανάγκη υποχρεωμένοι ούτε να συμπαθήσουν το έργο σου, ούτε σένα τον ίδιο καν. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι εκείνη την ώρα υπάρχει μια σύνδεση και μια αποδοχή, είναι διπλή η συγκίνηση. Δεν είναι μόνο η συγκίνηση ότι βλέπεις το έργο σου να εκτελείται, αλλά βλέπεις και αυτούς που το εκτελούν να συνδέονται μαζί του. Και θα αναφερθώ ειδικά και στο μαέστρο, με τον οποίο έχουμε χτίσει μια πολύχρονη σχέση και πολύ όμορφη σχέση, ότι ήταν πολύ σπουδαίο και ήταν και μεγάλη μου τιμή να το διευθύνει ο Γιώργος Αραβίδης.
Εδώ θα πω εγώ ότι και η ορχήστρα ανέδειξε τις δυναμικές της, ναι, ανέδειξε όλο αυτό τον πλούτο της δυναμικής και των χρωματισμών που πρέπει να έχει ένα έργο, διότι και η μουσική αγάπησε το έργο, Αντώνη, να ξέρει, όχι μόνο εγώ.
Το κατάλαβα.
Και έδειξε την ποιότητα που μπορεί να έχει αυτή η ορχήστρα, μια ορχήστρα η οποία εδώ και 70 χρόνια τώρα, ως επιτοπλίστων, παρουσιάζει και ερμηνεύει και εκτελεί έργα Ελλήνων συνθετών.
Μια ορχήστρα που την είδε ο αξέχαστος Κώστας Γιαννίδης.
Ή Γιάννης Κωνσταντινίδης.
Το
1954.
Ναι.
Και μετά το 1974 ο Μάνος Χατζηδάκης ανέλαβε τη διεύθυνση, το 1993 ο Μίκης Θοδωράκης και έχει μια εξέλιξη μέσα στο χρόνο εξαιρετική, αφού σχεδόν όλοι οι μεγάλοι Έλληνες συνθέτες έχουν ηχογραφήσει, έχουν κάνει συναυλίες με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ.
Αν μου επιτρέπετε, το κοινό στη Ρόδο, γιατί είμαι από εκεί και γνωρίζω τους περισσότερους από όσους παραβρέθηκαν εκεί πέρα, όλοι σημείωσαν και υπογράμμισαν την απόδοση αυτής της ορχήστρας. Δηλαδή λέγανε ότι okay, περιμέναμε την ορχήστρα της ΕΡΤ, αλλά αυτό που ακούσαμε δεν το περιμέναμε. Ήταν εντυπωσιασμένοι από την απόδοση της ορχήστρας.
Εγώ που είχα και επαφή και με τους μουσικούς και κάποια στιγμή και το έβλεπα και όλο, γιατί τους ξέρω και αυτούς χρόνια λίγο πολύ, το χάρηκαν πάρα πολύ. Δηλαδή δεν ήταν μια κοινότητα που άντε να πάει, παίξουμε συναυλία, εντάξει, να... Δεν το αντιμετώπισαν έτσι.
Θα σου πω, Πανταζή, από το 2020 και μετά καθιερώθηκε ένας κύκλος νέα ελληνική μουσική δημιουργία με την ορχήστρα. Η ορχήστρα ηχογράφησε πάνω από 40 έργα νέων Ελλήνων συνθετών, που μέσα σε αυτά, άγνωστοι συνθέτες, ανακαλύψαμε μαργαριτάρια. Ανακαλύψαμε ανθρώπους που τους δώσαμε το βήμα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Μία λοιπόν από αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις ήταν και αυτή του Αντώνη Κιζούλη.
Να πούμε ότι είναι 10 μελοποιημένα ποίηματα, έτσι, του Καβάφη, μεταξύ των άλλων και αυτά που είναι πολύ γνωστά, το «Απολύπνει ο Θεός Αντώνιος», «Ατραπία», «Φωνές». Πες μας λίγο όμως για το ιστορικό του έργου αυτού, γιατί έχει ένα ιστορικό πριν φτάσει να το ερμηνεύσει η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.
Ναι. Λοιπόν, το έργο αυτό, δεν θα σας πω ψέματα, ούτε θα το ωρεοποιήσω. Ξεκίνησε σαν μία άσκηση από την πλευρά μου. Δηλαδή μετά από μία μακρά περίοδο δημιουργικής αδράνειας, προκειμένου να αρχίσω να ξαναμπαίνω σε αυτό που λέγεται σύνθεση, σκέφτηκα να ξεκινήσω με ένα είδος άσκησης. Και τι πιο δύσκολο, να ασκηθείς πάνω στην ποιήση του Καβάφη. Από τα πιο δύσκολα εγχειρήματα. Στην πορεία όμως κατάλαβα ότι δεν ήταν και τόσο δύσκολο, με την έννοια ότι όχι ότι δεν απαιτεί κόπο και εργασία, αλλά ο Καβάφης μέσα του κρύβει πάρα πολύ μουσική. Αν εκείνη την ώρα το αντιληφθείς και καταλάβεις αυτό το στοιχείο που υπάρχει έντονο μέσα στην ποιησή του, που είναι η μουσικότητα του λόγου του, τότε αμέσως ανοίγει ο δρόμος. Και απλά από εκεί πέρα στο χέρι σου είναι να επιλέξεις με ποιο τρόπο θα τον περπατήσεις. Αλλά ο δρόμος ανοίγει. Λοιπόν, το έργο αυτό ξεκίνησε σαν μια άσκηση που το ένα κομμάτι έφερε το άλλο και ξαφνικά βρέθηκα με ένα ολοκληρωμένο έργο 14 ποιημάτων, τα οποία τότε, το 2013, παρουσιάστηκαν στο Καστέλο της Ρόδου με ένα πολύ μικρό ανσάμπλ 5 οργάνων, με ερμηνεύτρια την Άννα Βούη και τον Αγαπητό Πάχο και το φωνητικό σύνολο 10 μετόνο υπό τη διεύθυνση της Άντζελας Πανού. Αυτή ήταν η πρώτη του έτσι, παρουσίαση. Το έργο μετά μπήκε λίγο στην άκρη γιατί ακολούθησαν πολλές άλλες εργασίες που έκανα και κάποια στιγμή επανήλθε η συζήτηση πάνω στον Καβάφη εξ αφορμής της επαφής μου με την εξαίρετη μεσόφωνο την Πέτη Χαρλάφτη. Εκεί λοιπόν ξανατέθηκε το θέμα επιτάπητος και αποφασίσαμε ότι ίσως τώρα είναι η στιγμή ο Καβάφης να παρουσιαστεί με τη φωνή της και με ένα μεγάλο σύνολο μουσικό. Από εκεί και πέρα, συγγνώμη, πήρε το δρόμο του. Είχα την τύχη να το τραγουδήσει η Μπέτη Χαρλάφτη, η οποία για μένα είναι μια από τις σημαντικότερες σύγχρονες φωνές. Είχα την τύχη να το διευθύνει ο Γιώργος Αραβίδης. Είχα την τύχη να παίξει ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, να επιμεληθεί τα κείμενα η αγαπημένη μου φίλη η ποιήτρια η Αγαθή Δημητρούκα και να έχουμε και αφηγητή τον Θανάση τον Παπαγεωργίου. Τι άλλο να ζητήσει κάποιος.
Ήταν συνδυασμός.
Τι άλλο να ζητήσει.
Εξαιρετικός.
Ναι. Είναι αυτό που λέμε μορφολογικά lead. Το lead τι είναι, η έντεχνη μελοποιημένη ποίηση. Ξεκίνησε με τον Σούμπερτ, με τα 605 Lieder, αργότερα όμως έχουμε και το συμφωνικό lead, με τα περίφημα τραγούδια του Μάλερ ή του Ρίχαρτ Στράους. Εδώ λοιπόν μιλάμε για ένα συμφωνικό lead, το οποίο βεβαίως η μεγάλη πτυχία είναι ότι όταν κανείς ακούει αυτό το έργο, αναρωτιέται αν γράφτηκε πρώτα η μουσική και μετά ο Καβάφης, ή πρώτα ο Καβάφης και μετά η μουσική χαριτολογώντας. Θέλω να πω ότι έδεσε τόσο πολύ ο λόγος με τη μουσική που και αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία των Lieder γενικότερα.
Σαν τους παιδιούς
Εδώ υπάρχει και η παρουσία της χοροδίας. Μαέστρο, για να πούμε λίγα λόγια.
Ναι, καταρχάς αυτό που ακούμε είναι live. Είναι η ζωντανή συναυλία μπροστά από το Δημαρχείο Ρόδου, σε ένα εξαιρετικό χώρο. Δεν έχει μιξαριστεί καθόλου. Είναι ακριβώς όπως άκουσε ο κόσμος τη συναυλία. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι τώρα όπως το ακούω, μοιάζει να έχει γίνει μια ηχογράφηση εξαιρετική, με όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες. Η χοροδία που ακούγεται είναι η χοροδία, η μεικτή του Δημοτικού Οδείου Ρόδου, την οποία ανέλαβε να διδάξει η Άντζελα Σπανού και επιμελήθηκε σε όλο αυτό το φωνητικό μέρος. Για μας λοιπόν, εφόσον μιλάμε για μια ζωντανή συναυλία, όπου μπορεί να γίνουν και λάθη, μπορεί να έχουμε και αστοχίες, δεν συνέβη το παραμικρό. Και αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία της συγκεκριμένης συναυλίας, εφόσον και οι μουσικοί ενθουσιάστηκαν από το παίξιμό τους και την εκτέλεσή τους, αλλά βεβαίως πρωτίστως το κοινό που παρακολούθησε από κάτω. Γι' αυτό και ο εντυπωσιασμός και ο ενθουσιασμός ο οποίος υπήρξε.
Το κοινό που μάλιστα παρατήρησα εγώ, επειδή ήμουνα στο κοινό κι εγώ, υπήρχαν οι καρέκλες, καθόλουσαν κτλ. Λοιπόν, ήταν ένας κεντρικός δρόμος αυτός εκεί, έτσι, μπροστά στο Δημαρχείο. Σταματάγαν και τα αυτοκίνητα, σταματάγαν και τα λεωφορεία. Και καθόλουσαν και ακούγαν τα λεωφορεία. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Και έβγαινε ο κόσμος κιόλας και ερχόταν εκεί στην πλατεία.
Μα ήταν εντυπωσιακή και η όλη διεξαγωγή της συναυλίας αυτής, ευρωπαϊκό επίπεδο θα έλεγα, με όλο αυτό το πίσω πλάνο στο Δημαρχείο που είχε φωτιστεί, που υπήρχαν τα κείμενα του Καβάφη που παρουσιαζόντουσαν και στα ελληνικά και στα αγγλικά για τους ξένους τουρίστες. Δηλαδή πραγματικά ο κόσμος, αλλά και εγώ ο ίδιος, επειδή έχω διευθύνει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εντυπωσιάστηκα από τη διοργάνωση αυτής της συναυλίας. Μην πούμε ότι στο φινάλε βέβαια, να το πούμε και αυτό, εκτοξεύτηκα στον αέρα πάνω από 1000 drones, πολύχρωμα, με το Διαγόρα της Ρόδου και τα λοιπά σε διάφορα σχέδια. Αυτό ήταν το,
το
κερασάκι στην τούρτα για την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού όπου διεξήχθη αυτή η συναυλία.
Εγώ να πάρω την σκητάλη από τον Γιώργο και να πω ότι θα ξεκινήσω από το τέλος. Πρέπει να εξάρουμε το έργο της Doriev's Creative Company που ανέλαβε όλη τη διεύθυνση παραγωγής της όλης παρουσίασης και ιδιαίτερα ο Μιχάλης ο Καβουκλής που ήταν η ψυχή της διοργάνωσης σε ό,τι αφορά στα συναυλιακά, γιατί γνωρίζω και το ρόλο του Βασίλη του Δραμουντάνη εδώ ως υπεύθυνη παραγωγής για την ορχήστρα, ο οποίος είναι εξαιρετικός άνθρωπος.
Και να συμπληρώσω τον Ιχολίτη, τον Κώστα τον Γιαννακόπουλο.
Θα φτάσω και
ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά, όπως ακούμε ήδη.
Κώστας είναι από τους πυλώνες εδώ της ηχοληψίας.
Ο Κώστας, τώρα, ό,τι και να πω για τον Κώστα τον Γιαννακόπουλο, είναι τόσο φίλος μου και τόσο αγαπημένος, αλλά και τόσο πολύτιμος συνεργάτης που νομίζω αυτό κλείνει τα πάντα μέσα. Τώρα, εγώ θα ήθελα να σας πω ένα πολύ σύντομο περιστατικό από την πρόβα που έγινε με την χοροδία και τον Γιώργο τον Αραβίδη. Καταρχήν να πούμε ότι η προετοιμασία που έκανε η Άντζελα Ισπανού ήταν τόσο εξαιρετική και η ανταπόκριση από τη χοροδία τόσο σπουδαία που χρειάστηκαν 40 συμπυκνωμένα λεπτά να έρθει ο Γιώργος να κάνει την τελική πρόβα, ο μαέστρος. Και βέβαια όταν τελείωσε να βγαίνουν να λένε όλοι τι εμπειρία ήταν αυτή. Το οποίο μετά συνεχίστηκε, γιατί κάναν την πρόβα μέσα στον χώρο που μελετάει η χοροδία και μετά βγήκανε να κάνουν την πρόβα τζενεράλη, όπου αυτό συμπληρώθηκε μόλις άκουσαν και τη φωνή της Χαρλάφτη και τη σύμπραξη. Εκεί έμειναν όλοι με το στόμα ανοιχτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι χοροδοί είχαν καταλάβει ότι πάνε να συμμετάσχουν σε κάτι μεγάλο, αλλά δεν είχαν καταλάβει το πόσο θα τους δονούσε εσωτερικά αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ξεκίνησε με την πρόβα που έκαναν με τον κύριο Ραβίδη, μετά με τη σύμπραξή τους με την ορχήστρα και με την Betty Χαρλάφτη και ήταν πάρα πολύ δυνατά τα συναισθήματά τους. Αυτό ήθελα να πω. Για να πω ότι είναι μια εξαιρετική χοροδία. Στάθηκε επάξια, νομίζω, μαέστρο δίπλα στην ορχήστρα.
Πάρα πολύ καλά. Με αξιοπρέπεια, με ωραίες φωνές, ναι, με αγάπη και διάθεση για το αντικείμενο.
Και βέβαια η Άντζελα Ισπανού είναι μια εξαίρετη συνεργάτητα. Χρόνια αγαπημένη και εξαίρετη συνεργάτητα. Από εδώ ένα μεγάλο δημόσιο ευχαριστώ. Σε
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, διευθύνει ο Γιώργος Χαραβίδης, ήταν τα παράθυρα, αυτό πολύ γνωστό ποίημα του ΚΑΠΑΒΗ Καβάφη, όπως το έχει μελοποιήσει ο συνθέτης που τον έχουμε απόψε μαζί μας, ο Αντώνης Κιζούλης, υπό τη διεύση βέβαια του Γιώργου Χαραβίδη, που τον έχουμε και αυτόν εδώ στην παρέα μας. Μιλώντας για αυτό το έργο που παρουσιάστηκε και αυτό ακούτε εσείς στη ζωντανή συναυλία, στις 27 Σεπτεμβρίου, ημέρα τουρισμού, στο Δημαρχείο της Ρόδου, απ' έξω από το Δημαρχείο της Ρόδου. Ήθελες κάτι να πεις, Γιώργο Χαραβίδη, για την ενορχήστρωση?
Κάτι πολύ σημαντικό. Όπως ακούμε, η ενορχήστρωση είναι απλή, απέρητη, ουσιαστική όμως, παν μέτρων άριστον, χωρίς να θέλει να επισκιάσει την ποιήση, το λόγο. Αγκάλιασε το λόγο, χωρίς να υπερβάλλουμε σε τεχνικές δύσκολες ενορχιστρωτικές, ούτως ώστε θα είχαμε ένα άλλο αποτέλεσμα. Επίσης να πω ότι αυτή η μουσική είχε μια καθολική αποδοχή από το κοινό, και σε αυτούς που ήξεραν και σε αυτούς που δεν ήξεραν. Και αυτή είναι επίσης μια μεγάλη επιτυχία του Αντώνη, ότι αγκάλιασε και τους επαείοντες, τους μουσικούς, τους συνθέτες, τους δημιουργούς, αλλά και τον απλό κόσμο, ο οποίος, να τονίσω, η συναυλία αυτή όχι μόνο έχει τους καθήμενους, έχει και άλλους τόσους όρθιους. είχε γεμίσει όλη η πλατεία μπροστά από το Δημαρχείο με κόσμο και μάλιστα αφού τελείωσε η συναυλία χειροκροτούσαν ασταμάτητα, δεν μας άφηναν να φύγουμε από τη σκηνή, επαναλάβαμε το τελευταίο μέρος και θα μπορούσαν να ακούσουν και άλλο τόσο.
Ναι, ακριβώς. Και αυτό, αυτή ήταν η άλλη μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή δεν έφυγε ούτε ένας και όλοι ήταν, δεν μιλούσαν, δεν αυτό, ήταν όλοι συγκεντρωμένοι, γοητευμένοι.
Για ανοιχτή συναυλία ήταν σαν να βρισκόμουν στο Μέγαρο με μια νεκρική σιγή από κάτω, απόλυτη ησυχία, και έδειξε ότι το κοινό μπορεί και να δοκιμαστεί, αλλά μπορεί και να εκπαιδευτεί σε τέτοιου είδους μουσικές. Και πρέπει να παρουσιάζουμε έντεχνες μουσικές στον κόσμο. Δεν είναι μόνο το παραδοσιακό, το δημοτικό, το γλέντι, το πανηγύρι. Και ειδικά στην περιφέρεια θεωρώ ότι έχει ανάγκη ο κόσμος να ακούσει έντεχνη μουσική, καλή μουσική.
Και δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ο ρόλος της ΕΡΤ.
Πρωτίστως.
Ο ρόλος της ΕΡΤ είναι πώς θα μεταφέρει πολιτισμό εκτός της πόλης αυτής, εκτός του κέντρου.
Ποιοτικό πολιτισμό. Ναι. Ποιοτικό πολιτισμό.
Ναι, βέβαια, εννοείται. Και πώς θα προβληθούν και οι νέοι δημιουργοί. Έτσι.
Αυτό υπήρχε και μετά ως ανταπόκριση από τον κόσμο, ότι γιατί δεν γίνονται τόσο συχνά στην περιφέρεια τέτοιου είδους συναυλίες. Και είναι και δική μου απορία. Εφόσον και ανταπόκριση υπήρχε και μεγάλη επιτυχία είχε, ίσως πρέπει η περιφέρεια, ο Δήμος, οι κατατόπους άρχοντες να φροντίσουν στα προγράμματά τους, στα φεστιβάλ που κάνουν σε κάθε νησί της Ελλάδας, να εντάξουν και τέτοιου είδους μουσική. Έντεχνη ελληνική μουσική από πολύ μεγάλους δημιουργούς, τους οποίους έχουμε και πρέπει να τους παρουσιάζουμε.
Και να κοιτάζουν και οι αυτοί που έχουν την εξουσία στην περιφέρεια, να έχουν και μια καλή σχέση με την ΕΡΤ ως ΕΡΤ και με το ραδιόφωνο φυσικά και με τις ορχήστρες, ώστε να γίνονται πράγματα.
Έχουμε ταξιδέψει πανταζή με την ορχήστρα σε ολόκληρη την Ελλάδα και είναι μία από τις πρώτες δραστηριότητες της ορχήστρας αυτής να μπορεί να ταξιδεύει ευκίνητα με μικρό μουσικό σύνολο σε κάθε άκρη και είναι και υποχρέωση, θα έλεγα έτσι, προς το κοινό και προς τον κόσμο της ΕΡΤ και προς τα μουσικά σύνολα.
Να πω και εγώ ότι τα πρώτα ακούσματα αυτού του έργου, τα καβαφικά του Αντώνη Κιζούλη, τα άκουσα λιγάκι κάτω σε κάποιες πρόβες και άκουσα όταν μου βάλει και ο Κώστας ο Γιαννακόπουλος. Και αυτό που πραγματικά εμένα μου κάνει εντύπωση ήταν η ισορροπία που υπήρχε μεταξύ της μελωδίας της φωνής με την ορχήστρα.
Και ο κόσμος που δεν διαβάζει ποίηση έμαθε τον Καβάφη. Δηλαδή αναγνώρισε το μεγαλείο της ποιητικής αυτής έμπνευσης του Καβάφη μέσα από τη μουσική του Αντώνη Κιζούλη. Ομολόγω και εγώ ίδιος εντυπωσιάστηκα από τα ποίηματα, δεν έχω διαβάσει πάρα πολύ Καβάφη, και μετά τη συναυλία πήρα και διάβασα βιβλίο με τα ποίηματα του Καβάφη. Να λοιπόν ένας άλλος λόγος να ενισχύσουμε αυτό που λέγεται την ποιητική μουσική εκδοχή ενός έργου.
Αντώνη Κιζούλη, ήθελες κάτι να πεις για την επαφή σου με την Μπέτι Χαρλάφτη και γιατί και στο παρελθόν την έχεις συνεργαστεί μαζί
βέβαια,
της.
Βέβαια, αλλά και για αυτό το έργο. Σταθερή συνεργασία. Κοιτάξτε, εγώ θα είμαι λίγο απόλυτος. Θεωρώ την Μπέτι Χαρλάφτη μία από τις σημαντικότερες φωνές στον ελλαδικό και στον ευρωπαϊκό χώρο. Το ταλέντο αυτής της κοπέλας είναι πραγματικά πολύ μεγάλο. Η υπευθυνότητα με την οποία αντιμετώπισε κάθε φορά που συνεργαστήκαμε το μουσικό υλικό μου ήταν πραγματικά συγκινητική. Και όπως ακούσατε και σε αυτά τα πρώτα 4 κομμάτια που ακούσαμε, είναι μια συγκλονιστική ερμηνεύτρια. Την Μπέτι τη γνώρισα το 2015, δεν την ήξερα και εντελώς τυχαία, βλέποντας τηλεόραση, την είδα να τραγουδάει στο Μέγαρο Μουσικής με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, ένα αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη, και έπεσα εκείνη την ώρα ακριβώς πάνω σε ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια του Θεοδωράκη, και παρότι είναι ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ και με τράβηξε η φωνή. Και θέλησα να τη γνωρίσω αυτή την κοπέλα που άκουγα, είπα είναι μια εξαιρετική ερμηνεύτρια και είχα πολύ καιρό να ακούσω μια
την
φωνή.
Την οποία δεν είχε χρησιμοποιήσει επανειλημμένως και
βέβαια,
ο ίδιος ο Μίκης.
Βέβαια, φυσικά. Ναι. Είναι γνωστή η σχέση της με το Θεοδωράκη. Και λέω επιτέλους να μια φωνή όρημη, σοβαρή, μελωδική, δυνατή. Η Μπέτι συνδυάζει ταυτόχρονα δυναμισμό και είναι επικολυρική φωνή. Και είναι, το αποτέλεσμα της είναι πάντα εκπληκτικό. Λοιπόν, με την Μπέτι έκτοτε συνεργαστήκαμε και σε ένα άλλο έργο που έχω κάνει που λέγεται «Η μύθη της Οδού Υποτών». και στον Καβάφη φυσικά και σε κάποια τα οποία είναι ήδη γραμμένα και μένει να εκτελεστούν κάποια στιγμή. Έχουν γραφτεί άλλα δύο έργα που γράφτηκαν αποκλειστικά και στοχευμένα για τη φωνή της.
Εγώ θα συμπληρώσω και την εξαιρετική άποψη και εξαιρετική εκτέλεση που είχε ο ηθοποιός μας, ο Θανάσης Παπαγεωργίου, στις αφηγήσεις του. Μια στεντόρια φωνή, μια καθαρή φωνή, μια φωνή ανάλογη με το ύφος των ποιημάτων και της μουσικής παράλληλα, ορισμένες φορές αισθανόμουν ότι μιλούσε ο ίδιος ο Καβάφης. Τόσο πολύ ανταπόκριση είχε και τόσο εξαιρετικός ηθοποιός. Εξαιρετική χρειά.
Αν μου επιτρέπετε.
Εξαιρετικός ηθοποιός. Παλιά σκοπή που λέμε.
Παλιά σκοπή.
Αυτό να το τονίσουμε ως ένα προσόν.
Το ναι, και ένας άνθρωπος που αγαπάει το λόγο, έτσι. Ναι.
Πάρα
το
πολύ.
Το γραπτό λόγο εννοώ.
Όταν μου έστειλε ο Κωστής ο Γιαννακόπουλος την ηχογράφηση, διότι όταν ήρθε να γράψει στην ΕΡΤ ο Θανάσης ο Παπαγεωργίου τα αφηγηματικά μέρη, εγώ είχα επιστρέψει στη Ρόδο. Οπότε δεν ήμουν παρόν, δεν άκουσα πώς τα πήγγειλε. Όταν λοιπόν μου έστειλε ο Κωστής την ηχογράφηση και το ακούσαμε με την σύζυγό μου, ανατριχιάσαμε με τον τρόπο που απήγγειλε στο απολύπινο Θεός Αντώνιον. Εξαιρετικός. Και τι να πω, δηλαδή τον αγαπήσαμε ως παιδιά, ως έφηβοι, ως νέοι, που να φανταζόμουν ότι μια μέρα θα συμπράταμε, ας πούμε, με τον Θανάση τον Παπαγεωργίου, πολύ μεγάλη μορφή του θεάτρου, σπουδαίος άνθρωπος, ευγενής άνθρωπος, που δεν είναι αυτονόητος αυτό το χώρο, η ευγένεια όπως ξέρετε.
Και παρά το προχωρημένο της ηλικίας του, ένας αιώνιος έφηβος.
Έτσι.
Ήταν συνεπέστατο. Τις πρόβες πρώτος εκεί να τραγουδήσει.
Και με ενέργεια πολύ.
Με πολλή ενέργεια, με πολύ ταπεραμέντο.
Και πολύ ταπεινοφροσύνη. Πολύ ταπεινοφροσύνη. Σαν μαθητής ερχόταν στις πρόβες. Και προς Θεού δεν είναι μαθητής ο Θανάσης ο Παπαγεωργίου, αλλά θέλω να πω πόση ταπεινοφροσύνη.
Εδώ να πω ότι το έργο ηχογραφήθηκε τον Ιανουάριο του 25 στο στούντιο Β της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με την ορχήστρα. Έτσι παίχτηκε δηλαδή το έργο. Απλά παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό μπροστά σε αυτή τη μορφή το Σεπτέμβριο που μας πέρασε.
Απ' το πολύ να με χειροπώ.
Για Σιτάφος. Νομίζω ότι αυτό τουλάχιστον για μένα ήταν ένα ποίημα μελοποιημένο καταπληκτικά, δηλαδή, και νομίζω ήταν και δύσκολο να το μελοποιήσεις, αλλά είναι από τις πιο γοητευτικές μελωδίες μέσα στο έργο. Μην ξέρω εμένα, άμα το προσέξεις.
Είχε ένα πένθυμο χαρακτήρα, είχε ένα μελαγχολικό χαρακτήρα, έτσι, και μας βάζει σε αυτό το κλίμα από την πρώτη συγχορδία που ακούμε.
Νομίζω ότι σε όλο αυτό το έργο υπάρχει μια χαρμολύπη. Για πες γι' αυτό. Εγώ έτσι το αντιλήφθηκα.
Να σας πω, αν με ρωτάτε, θα έλεγα ότι ο Καβάφης αναφέρεται πολύ συχνά στο θάνατο. Ήταν άλλωστε κάτι το οποίο τον απασχόλησε σε όλη του τη ζωή, είτε άμεσα είτε έμεσα. Αλλά δεν αναφέρεται ποτέ στο θάνατο μελοδραματικά. Υπάρχει μία συνομιλία με αυτή την έννοια του θανάτου στην ποιήση του Καβάφη, αλλά μία αξιοπρεπή συνομιλία. Και η πεμπτουσία είναι άλλωστε στους τελευταίους στίχους του «Απολύπιν ο Θεός Αντώνιον». Αλλά όχι με τον δηλών τα παρακάλια και παράπονα. Επομένως, ναι, ο Καβάφης στη διαλεκτική του με το θάνατο πιστεύω ότι ενσωματώνει όλα τα συναισθήματα και την ειρωνία και τη λύπη και την χαρά και την νοσταλγία. Ας πούμε στο τραγούδι που ακούσαμε είναι από τη μια έχουμε τον λόγο που μιλάει για έναν αγαπημένο φίλο τον Ιασί ο οποίος είναι νεκρός και κάθε φορά διακόπτεται όπως είδατε ο λόγος και μπαίνει εμβόλυμα μια ορχιστρική γέφυρα που είναι η αναπόλυση του παρελθόντος. Αυτό στην ουσία συμβαίνει εκείνη την ώρα.
Μια γλυκιά μελαγχολία θα έλεγα, διέπεται σε όλο το έργο, ερμηνευτικά αλλά και υφολογικά, για να μπορέσουμε να αναλύσουμε και τη μουσική του Αντώνη, έτσι, πάνω στην ποίηση του Καβάφη. Αυτό ακριβώς είναι.
Thank you.
Μαέστρο, ήθελες κάτι να πεις λίγο για τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα και τις ορχήστρες εδώ.
Που λέγαμε ότι πρέπει να εκπαιδεύεται το κοινό για να ακούει τέτοιου είδους μουσικές, πρέπει αυτό να ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία. Και θέλω να εξάρω το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, η οποία τα τελευταία 4 χρόνια έχει περιοδεύσει σε περισσότερο από 100 δημοτικά σχολεία του νομού Αττικής και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν τα παιδιά αυτά από μικρή ηλικία γνώρισαν την καλή έντεχνη μουσική και σίγουρα θα είναι οι μελλοντικοί ακροατές αυτού του είδους της μουσικής.
Πλησιάζουμε στο φινάλε, αγαπητέ Αντώνη Κιζούλη.
Εφόσον είμαστε στο φινάλε, εγώ αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι να ευχαριστήσω δημόσια όσους εργάστηκαν για αυτό το εγχείρημα, ξεκινώντας από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής και τον αγαπημένο μου μαέστρο τον Γιώργο τον Αραβίδη, την ερμηνεύτριά μας την Μπέτη τη Χαρλάφτη, τον Φανάση τον Παπαγεωργίου, την Αγαθή τη Δημητρούκα, όλο το επιτελείο εδώ της ΕΡΤ, τον Κωστή τον Γιαννακόπουλο, τον Βασίλη τον Δραμουντάνη, τον Διονύση,
τον Λιμπέρι,
ναι. Εσένα. Τώρα δεν ξέρω αν παραλείψω κάποιον, να με συγχωρέσει έτσι. Και βέβαια να φτάσουμε τώρα στα του τόπου μου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο Ρόδου, τη Διεύθυνση Τουρισμού, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Γιώργο Τόπο. Πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Άντζελα της Πανού και στην χοροδία του Δημοτικού Οδείου Ρόδου. Και δεν ξέρω αν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία, η οποία εύχομαι να κάτι αντίστοιχο να επαναληφθεί σύντομα.
Εγώ να σου ευχηθώ και εσάλα στο μέλλον, τα δημιουργικά σου, και να σε ευχαριστήσω και εγώ και για τη φιλοξενία τη δική μου, αλλά και για όλους.
Ήταν μεγάλη μου χαρά, ήταν μεγάλη μας χαρά και προσωπική μου μεγάλη χαρά. Σε γνώρισα, ήρθε στη Ρόδο, μιλήσαμε, επικοινωνήσαμε, ήταν μια υπέροχη
συνθήκη. Να είσαι πάντα υγιής, δημιουργικός και να χαίρεσαι την οικογένεια.
Ευχαριστώ πολύ.
Μαέστρο, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν.
Καλή αντάμωση επί σκηνής.
Ναι,
θα πω εγώ. Και πάντα καλές εκπομπές.
Και ευχαριστώ, να είσαι καλά. Και όπως ξέρεις, εγώ είμαι πάντα ανοιχτός στα θέματα των ορχηστρών κάτω. Και
θα είμαι πολύ πιστός προς το κλειμένο σου όποτε ζητήσεις.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Αργύρη Παντελιάδη. Καληνύχτας, αγαπητοί φίλοι, με το απολύπινο Θεός Αντώνιον.
πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με τον δειλόν, τα παρακάλια και παράπονα ως τελευταία απόλαυση του ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θειάσου, και αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις.